Areena.
Joskus 2000-luvun alkupuolella olin koulussa ja luin oppikirjasta lukua kylmästä sodasta. Opin, että vielä vähän ennen kuin synnyin, maailmaa hallitsi kaksi vastakkaista suurvaltaa, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Mutta kun Neuvostoliitto romahti, jäi vain yksi suvereeni supervalta, eli hegemonia, Yhdysvallat. Siihen maailmanjärjestykseen minä synnyin. Samana vuonna, 1992, filosofi Francis Fukuyama kirjoitti kuuluisasti historian loppumisesta. Näytti vääjäämättömältä, että läntinen liberaalidemokratia ja markkinatalous oli voittanut, ja koko maailma omaksuisi ennen pitkää läntiset arvot. Suomi liittyi EU:hun, Venäjä lähentyi Eurooppaa. Nokia valloitti maailmaa, ja me kaikki kasvoimme amerikkalaisen viihteen kyllästäminä. Parhaat elokuvat, musiikki ja TV-sarjat tulivat rapakon takaa. Kiinan nopeaa kehitystä ei koulussa juuri käsitelty. Suomalaisen nuoren arjessa Kiina näkyi harvoin, mitä nyt kaikenlainen halpistavara oli made in China. Parikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 2026, tilanne on vähän toisenlainen. Kiinalaiset älypuhelinmerkit ovat nyt myydyimpien joukossa. TikTok on nuorten suosituin somealusta. Kiinalaiset sähköautomerkit ovat tulleet Teslojen haastajaksi. Ja Kiinalla menee muutenkin todella lujaa. Maa dominoi vihreän siirtymän teknologiaa ja valtaisan uusiutuvan energian kasvun ansiosta sen ilmastopäästöt kääntyivät viime vuonna historiallisella tavalla laskuun. Lisäksi koko maailma on vain vihkaa tullut riippuvaiseksi Kiinan harvinaisista maametalleista, joita tarvitaan niin tekoälyn kaipaamiin mikrosiruihin kuin sähköautojen akkuihin. Entäs Yhdysvallat? Useat asiantuntijat ovat esittäneet arvioita, että Yhdysvaltain imperiumi on hiljalleen luhistumassa, ja Trumpin johdolla supervallan kansainvälinen maine ja luottamus liittolaisten joukossa on pohjalukemissa. Mutta mitä kummaa Trumpin hallinto ajaa takaa tällä kaikella? Tässä jaksossa otan selvää, onko Yhdysvaltain johtama toisen maailmansodan päättymisestä saakka rakennettu maailmanjärjestys todella tullut tiensä päähän, ja millä kaikilla tavoilla Kiina on jo nyt ylivertainen maailmanmahti? Entä miltä se uusi maailmanjärjestys voisi näyttää? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Mukavaa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. Sitten tästä jo ton nauhoituksen päälle. Mutta lähdetäänkö vaikka sillä, että esittelisit sä itsesi, että kuka sä olet ja mitä sä teet?
Joo, mä oon Mika Matlin ja toimin täällä UPissa tutkimusprofessorina ja vedän täällä talon sisäistä tutkimuskeskusta, jolla on tämmöinen lyhenne kuin CORD, tulee sanasta Central Global Orders in China. Eli me tutkitaan täällä erityisesti Kiinaa ja maailmanjärjestystä, mikä Kiinan merkitys siinä maailmanjärjestyksen kehityksessä on.
Jos haluaa ymmärtää Kiinan kasvavaa merkitystä, niin kannattaa soittaa ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessorille Mikael Matlinille. Kiinan noususta on puhuttu jo pitkään, mutta perinteisesti Yhdysvaltojen on kuitenkin mielletty olevan näiden kahdenvälisessä suhteessa se isoveli ja useimmilla mittareilla suvereeni maailmanmahti. Kysyin Matlinilta, vastaako se käsitys oikeastaan enää todellisuutta?
No mielestäni ei täysin ja minusta tuntuu, että aika paljon siitä, mitä me tällä hetkellä nähdään, mitä tässä tapahtuu, mitä Yhdysvallat on tekemässä ja mikä se muutos siellä Yhdysvaltojen niin kuin omassa ajattelussa tällä hetkellä, niin tavallaan niin kuin juontaa juurensa ja palautuu siihen, että Kiinan nousu ja muuttuneet niin kuin valtasuhteet on niin kuin ymmärretty jollain tasolla Yhdysvalloissa ja tavallaan ei enää olla siinä asemassa. Siis Yhdysvalta ei ole enää siinä asemassa kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten. Monella mittarilla Kiina on ajanut ohi jo ja tulee ehkä olemaan vieläkin tärkeämpi tulevaisuudessa.
Yhdysvallat on siis herännyt siihen, että Kiina on painelemassa siitä ohi. Ja tämä voidaan nähdä keskeisenä syynä Yhdysvaltain jokseenkin hätkähdyttävälle ulkopolitiikalle viimeisen vuoden aikana. Pienenä kertauksena. Trumpin toisella kaudella Yhdysvallat on muun muassa vetäytynyt kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä, kuten WHO:sta ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Se on lopettanut oman kymmenien miljardien kehitysyhteistyönsä seinään, veljeilyt Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja asettanut rajuja tulleja niin perinteisille liittolaisilleen kuin kilpailijoilleen. Sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ja perinteisen diplomatian tilalle ovat tulleet kovat keinot: kiristys, uhkailu ja sotilaallinen voima. Tuoreita esimerkkejä ovat hyökkäys Venezuelaan, jossa Yhdysvallat syrjäytti diktaattori Nicolas Maduron, ja alkuvuodesta kiihtynyt uhittelu Grönlannin valtaamisella, välittämättä siitä, että se on uhannut tehdä tyhjäksi koko sotilasliitto Naton uskottavuuden. Palataan tähän Yhdysvaltain suunnanmuutokseen ja sen seurauksiin hieman myöhemmin, mutta pureudutaan nyt Kiinaan. Mikael Matlinin mukaan Kiina vetää vertoja jo nyt Yhdysvalloille niin talouden, teollisuuden, teknologian kuin tieteen mittatikuilla.
No perinteisestihän tätä niin kuin talouden kokoa mitataan tämmöisen bruttokansantuotteella, BKT-mittarilla. Jos katsotaan sitä perinteistä BKT:tä dollareissa, niin Yhdysvallat näyttää edelleenkin isommalta taloudelta, karkeasti Kiina ehkä 75% siitä. Mutta ostovoimapariteetilla mitattuna, eli kun otetaan huomioon myöskin se, että mitä sillä rahalla saa, niin Kiina on jo ehkä 25% suurempi kuin Yhdysvallat. Se on nyt yksi tapa niin kuin ilmaista tämä. Mutta mä väittäisin melkein, että monella mittarilla niin Kiina on ajanut vielä selkeämmin ohi. Erityisen selkeästi se näkyy, jos katsotaan valmistusteollisuutta, niin Kiinan osuus koko maailman valmistusteollisuudesta on sieltä vajaasta 30% jopa 35%, kun taas Yhdysvallat on ehkä siellä 12-15%. Eli Kiinan tämä valmistava teollisuus on jopa kolminkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja vähän laajemmin, jos ajatellaan oikeastaan kaikenlaista tällaista fyysistä tuotantoa, fyysisen tavaran liikkumista, niin Kiina näyttäytyy selvästi suurempana jo. Sähkön tuotanto Kiina taitaa olla siinä karkeasti 2 kertaa Yhdysvaltojen kokoinen. Terästuotannossa jopa 15 kertaa suurempi. Ja tietenkin Kiinan väestökin on 4-kertainen, eli se on ihan ymmärrettävää, että siellä niin kuin monet luvut ovat suuria. Sitten tietysti se, minkä takia me ajatellaan, että Yhdysvallat kuitenkin on ollut niin kuin suurempi, isompi, tärkeämpi talous, niin on se, että se on palveluvaltaisempi taloutena kuin Kiina selvästikin. Siellä on tämmöistä korkean jalostusasteen palvelutuotantoa paljon. Dollarin asema edelleen, se on selvästi tärkein reservivaluutta ja se antaa Yhdysvalloille aika paljon vaikutusvaltaa. Yhdysvaltojen finanssimarkkinat on edelleen ylivoimaisesti maailman suurimmat ja porskuttavat tälläkin hetkellä tämän tekoälybuumin takia. Mutta sitten heti perään täytyy sanoa, että se myöskin tämä hintavaikutus, mikä osittain korjautuu, kun katsotaan sitä ostovoimapariteettimittaria, niin on aika iso. Eli tavallaan se, että Yhdysvaltain dollari on ollut vahva ja siinä asemassa kuin on, ja myös Yhdysvaltojen hinnat ovat korkealle, vähän vääristää sitä meidän ymmärrystä siitä, että mikä se talouden koko on. Ja tähän jos vielä lisää vielä muutaman aspektin, että missä Kiina on tärkeässä roolissa tänä päivänä, niin jo nyt niin esimerkiksi kauppakumppanina, kun puhutaan tavarakaupasta, niin se on selvästi tärkeämpi kuin Yhdysvallat. Se on karkeasti noin 130 maan tärkein kauppakumppani. Yhdysvallalle käytännössä lähinnä vaan se lähialue, 30 maata noin, on sellaisia, joille Yhdysvallat on tärkein kauppakumppani. Kiinan valuuttareservin koko on ylivoimaisesti suurin, yli 3000 miljardia euroa. Ja sitten tietenkin nämä vihreän siirtymän teknologiat, jossa Kiinan merkitys on ihan dominoiva. Ja sen päällä vielä laittaisin tämä tieteen ja teknologian asema, jossa Kiina on tullut valtavan kovaa vauhtia. Eli tieteellisten artikkelien ja patenttien määrässä niin Kiina on monesti jo ihan ylivoimainenkin monella alalla.
Tartutaan tuohon niin kuin tieteeseen ja teknologiaan, missä Kiina on tullut niin kuin tosi kovaa. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin tuottaa eniten tutkimusjulkaisuja ja patentoi teknologiaa. Oikeastaan dominoi vihreän siirtymän teknologiaa ja niin kuin hallitsee kriittisiä mineraaleja. Niin mistä se kertoo?
No se kertoo siitä, että Kiina on panostanut ihan tavattoman paljon korkeakoulutukseen, tieteeseen ja teknologiaan. Ja jos ihan vähän vertailulukua tässä annan, niin vuosituhannen vaihteessa tai 90-luvun loppupuolella, niin Kiinassa korkeakoulutettujen määrä nuoresta ikäluokasta oli alle 6%, eli melko se alhainen. Sitten kun siitä mentiin 20 vuotta eteenpäin, 2018, niin se oli yli 50% jo. Eli hyvin systemaattisesti niin tuossa 90-luvun loppupuolelta eteenpäin, niin Kiina laajensi ja panosti tähän korkeakoulutukseen. Ja nyt se on alkanut näkymään viimeisen 10 vuoden aikana, erityisen selkeästi viimeisen 5 vuoden aikana. Ja täytyy sanoa, että itsekin, vaikka Kiinaa tarkasti seuraa, niin ollut jossain määrin yllättynyt, kuinka merkittävällä tavalla ja lyhyessä ajassa Kiinan tämä nousu niin tutkimuksen, tieteen, teknologian puolella on tapahtunut. Ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa, paitsi että siellä tuotetaan valtava määrä tieteellisiä tutkimusartikkeleita ja patentoidaan melkein alalla kuin alalla enemmän kuin missään muualla, niin se alkaa näkyä myös ihan tuota tuotteessa, mitä meille tulee. Eli paljon on puhuttu sähköautoista, kuluttajadroonit, robotit, kaikenlaiset robotit lähitulevaisuudessa. Lähes kaikki vihreä siirtymäteknologiat tulee Kiinasta, tai kaikki Kiina dominoi niitä. Viime vuonna puhuttiin paljon näistä osittain avoimen koodin tekoälymalleista, DeepSeekistä, mutta esimerkiksi myös Alibaban Quen. Tulevat energiaratkaisut saattaa hyvinkin tulla sieltä. Ja se, mitä itse odotan tässä on, että lääketieteen puolella uudet lääkkeet, biolääketieteen ratkaisut ja tämmöinen lääketieteen niin teknologia myöskin, niin tulee jatkossa tulemaan yhä enemmän myös sieltä Kiinasta. Eli näin yhteenvedonomaisesti, niin se on hyvin paljon korkeakoulutettua väestöä, tätä niin kuin insinööriosaamista ja luonnontieteellistä osaamista siellä pohjalla ja paljon laitettu rahaa kiinni siihen, rakennettu näitä innovaatioympäristöjä, niin nyt se alkaa näkymään, Kiina rakentaa ikään kuin tämän maailman tulevaisuutta, ehkä jopa enemmän lähivuosina kuin Yhdysvallat on tehnyt.
Jos vielä muutama vuosikymmen sitten Yhdysvallat johti teknologista ja innovaatiokehitystä, niin Kiina ei silloin oikeastaan ollut edes astunut pelikentälle. Vielä 10 vuotta sitten länsimaissa oli Matlinin mukaan yleinen käsitys, että Kiina ei pysty innovoimaan uutta, vaan se lähinnä kopioi ja omaksui länsimaiden mallista. Nyt tilanne onkin keikahtanut niin päin, että Kiina on rakenteellisesti edellä Yhdysvaltoja, jossa korkeakoulutus huippuyliopistossa on perinteisestikin ollut lähinnä varakkaan eliitin etuoikeus.
Ja nyt samaan aikaan niin meillä on tilanne, jossa Yhdysvalloissa viimeisen vuoden aikana on monella tavalla oikeastaan heikennetty sitä omaa kilpailukykyä tällä innovoinnissaralla. Eli tutkimusrahoitusta on leikattu rajulla kädellä. Ja mielenkiintoisesti, niin kuin toisin kuin ehkä ajatellaan, niin se ei ole kohdistunut niin kuin ensisijaisesti itse asiassa näihin tämmöisiin niin sanotusti arvopohjaisiin asioihin, eli humanistisiin tieteisiin ja tällaisiin, vaan se on kohdistunut ihan niin kuin ydinosaamiseen lääketieteen puolella ja kovissa luonnontieteissä. Ja siihen on sitten kytketty sitä niin kuin lisääntyvää aivovuotoa myöskin pois Yhdysvalloista. Eurooppalaiset tutkijat palaavat Eurooppaan, jos mahdollista. Kiinalaiset tutkijat, huippututkijat erityisesti, niin ovat palanneet enemmän määrin Kiinaan. Ja jopa niin kuin amerikkalaiset tutkijat miettivät tässä monet lähtöä ja mahdollisuuksia muualla. Eli yritetään niin kuin suhteellisesti niin kuin näyttää keikahtavan enemmän siihen suuntaan, että Kiina tässä vie. Ja siinä on ehkä tavallaan niin kuin tämä yhdistelmä, mikä Kiina tällä hetkellä on aika kova sana, että niillä on erittäin vahva, laaja luonnontieteellinen osaaminen, nopea innovointikyky ja sitten lyömättömän tehokas valmistuskyky, jossa tehtaat saattavat olla niin sanottuja pimeitä tehtaita, toisin sanoen siellä on lähestulkoon täysin automatisoidut tehtaat. Ja sitten se, kun yhdistää vielä tähän ylivoimaiseen kustannuskilpailukykyyn, niin se on aikamoinen niin kuin valtti kyllä kiinalaisille.
No, kun sanoit, puhuit tuosta aivovuodosta Yhdysvalloista ja että on tutkimuksesta leikattu paljon siellä, niin kuitenkin tällä hetkellä ne maailman huippuyliopistot on Yhdysvalloissa. Voiko se muuttua jossain vaiheessa?
No, tämä on hyvä kysymys ja se on vähän, että miten se niin kuin haluaa nähdä, että nyt on hyvin erilaisia tällaisia yliopistorankingeja olemassa. Toisissa niin amerikkalaiset yliopistot, opinahjot edelleenkin dominoivat, plus muutama eurooppalainen, siellä on ehkä Cambridge ja Oxford mukana. Mutta ne, mitä mä itse katson enemmän, on tämä tämmöinen Nature Research Leaders -lista, joka julkaistaan joka vuosi, ja siinähän on kiinalaiset ihan dominoivia jo, että 20 ykkös tutkimuslaitoksesta yliopistosta, niin peräti 13 taitaa olla kiinalaisia. Ja mikä näiden rankkien ero on? No, niissä rankkeissa, missä amerikkalaiset näyttää edelleen dominoivan, niin usein se niin kuin maineen osuus on aika iso ja sitten nämä niin kuin menneet saavutukset, eli onko saatu aikana Nobel-palkintoja ja Fields-mitalleita matematiikassa ja se maine saattaa painaa jonkun 20-30% siinä. Ja totta kai se kuulostaa niin kuin Harvard ja MIT ja Stanford, me tiedetään, nämä kaikki kuulostaa hyvältä. Mutta sitten taas tämä Nature Research Leaders-taulukko, niin se katsoo ymmärtääkseni niin enemmänkin sitä, että mitä nyt tällä hetkellä juuri tuotetaan, ja siellä on kai 200 niin kuin kovinta luonnontieteiden tiedejulkaisua, vertaisarvioitua tiedejulkaisua, ja kuinka paljon niissä julkaistaan vertaisarvioitua artikkeleita, ja niissä Kiina on niin kuin selkeä ykkönen.
Tämän kaiken lisäksi Kiinan eduksi on mainittava, että se on maailman ylivoimainen ykkönen sellaisillakin perinteisillä voimamittareilla kuin terästuotannossa ja laivan rakennuksessa, siinä missä Yhdysvallat on purkanut omaa kapasiteettia. Suurvallalle laivanrakennuskyky ja terästeollisuus ovat tosipaikan tulleet tärkeitä, sillä ne kytkeytyvät myös asevarusteluun. Viime kädessä sotilaallinen ylivoima on taannut Yhdysvalloille sen maailmanlaajuisen johtoaseman. Mutta kiinnostavinta kylmän sodan päättymisen jälkeiselle maailmanjärjestykselle on se, että läheskään aina raakaa voimaa ei ole tarvittu. Harvardin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Joseph New teki vuonna 1990 tunnetuksi käsitteen soft power, eli pehmeä valta. Newn mukaan pehmeä valta on sitä, kun jokin maa saa muut maat haluamaan sitä, mitä se itse haluaa. Pehmeän vallan vastakohta on kova valta. Omien tavoitteiden saavuttaminen vaikkapa sotilaallisin keinoin, talouspakotteilla tai niillä kiristämällä. Nämä ovat juuri sellaisia työkaluja, joilla Donald Trump on toisen kautensa aikana toiminut. New kuitenkin argumentoi, että muiden viettely vapaaehtoisesti omien tavoitteiden taakse on aina tehokkaampaa kuin pakottaminen. Pehmeän vallan on ajateltu olevan myös pitkäkestoisempaa ja edullisempaa kuin rahalla ja aseilla hankittu kova valta.
Pehmeä valta on sellaista niin kuin vetovoimaisuutta ikään kuin, joka saa ihmiset haluamaan samoja asioita kuin mitä tämä valtio. Siinähän Yhdysvalta on ollut erittäin vahva niin kuin historiallisesti. Eli on ollut hyvin paljon tällaista vetovoimaa amerikkalaisella kulttuurilla, arvolla, poliittisella järjestelmälläkin, joka on niin kuin ollut siis valtava valtti Yhdysvalloille, koska on hyväksytty niin kuin paljon sellaista toimintaa, jota olisi muuten ehkä voitu kritisoida, koska on ajateltu, että Yhdysvallat kuitenkin, niin kuin, vaikka se tekee virheitä ja tekee osin isojakin virheitä, niin kuin isossa kuvassa me tarvitaan Yhdysvaltoja. Ja tässä on ollut niin kuin semmoinen niin kuin osa-alue, jossa Yhdysvallat on ollut selvästi vahvempi kuin Kiina, varsinkin suhteessa muihin länsimaihin tai maihin, jotka on ollut kytkeksissä Yhdysvaltoihin. Mutta tältäkin osin niin ajat muuttuvat ja nyt juuri niin näyttää tällä hetkellä siltä, että Yhdysvallat on purkamassa tätäkin vahvuustekijäänsä. Eli oikeastaan mikä on ollut niin kuin hämmentävääkin, kiinnostavaa ja hämmentävää samalla tavalla, kun on tarkkaillut maailmanpolitiikka, on se, että nämä kaikista niin kuin suurimmat vahvuustekijät Yhdysvalloilla, johon on kuulunut tämä tieteen ja teknologian vahvuus ja koulutussektorin vetovoima ja sitten tämä pehmeä valta ja arvot ja sitten myöskin tämä liittolaisverkosto, dollariasema, kaikki nämä niin kuin niitä ollaan niin kuin jotenkin purkamassa, missä ei tunnu olevan mitään järkeä oikeastaan Yhdysvaltojen kannalta. Eli Kiinan ei ole tarvinnut hirveän paljon edes tehdä mitään, että tämä on niin kuin satanut Kiinan laariin tässä viimeisen vuoden aikana tämä tilanne, koska Yhdysvallat itse ikään kuin ampuu itseään jalkaan monella tavalla tässä nyt.
Kiina on jo pitkään halunnut olla pehmeän vallan mahti, kuten Yhdysvallat, mutta sen lähtökohdat ovat olleet hankalat. Pehmeän vallan perimmäinen idea kun on arvojen, kulttuurin ja populaarikulttuurin vetovoimaisuus. Kiina on kuitenkin keskusjohtoinen yksipuolueen valtio, jota on ainakaan länsimaisin silmin hankala saada näyttämään kovin haluttavalta. Ehkä siksi Kiina onkin pyrkinyt löytämään arvoilleen ja vaihtoehtoiselle ei-Yhdysvaltain dominoimalle maailmanjärjestykselle kaikupohjaa etenkin globaalista etelästä. Kiina on 2000-luvun alusta saakka esimerkiksi levittänyt määrätietoisesti kansainvälistä mediatoimintaa ympäri maailmaa. Sen seurauksena vaikkapa monissa Afrikan maissa seurataan kiinalaisia englanninkielisiä uutiskanavia ja radiokanavia, ja televisiosta näkyy kiinalaista saippuaoopperaa. Kiinan kansainvälisen mediatoiminnan tarkoitus on saada oma ääni ja oma myönteisempi versio Kiinan todellisuudesta kuuluviin.
Tästä on ollut oikeastaan 10 vuotta ainakin jo, niin on Kiinan johdossa puhuttu paljon siitä, että pitää kertoa tämä Kiinan tarina ja kertoa se hyvin. Eli tämä niin kuin narratiivin merkitys on ymmärretty kyllä siellä. Ja siihen sitten liittyy myöskin se, että niin kuin viestintäkanavissa pitää näkyä kuulua myöskin se Kiinan tarina. Kiinalaisiahan niin kuin frustroi ei pelkästään Kiinan johtoa, vaan ylipäätään kiinalaisia frustroi se, että niin kuin heidän näkökulmastaan niin me ei anneta läheskään niin paljon arvoa sille Kiinan niin kuin menestystarinalle kuin mitä he toivoisivat. Ja usein vähän niin kuin hämmentyneitä ja pettyneetkin ollut, kun he kuulee, miten länsimässä raportoidaan Kiinassa.
Että aina keskitytään niihin kriittisiin asioihin, ihmisoikeusrikkomuksiin ja muuhun.
Se on ollut ja näinhän se onkin, että meillä se niin kuin Kiina-kulma on lähes, no ihan ehkä viime vuosien lukuun ottamatta, mutta kyllähän se pitkään on niin kuin ongelma keskeinen ja milloin se on ollut ihmisoikeuskysymykset tai ilmasaasteet tai mikä nyt sitten, että aina niin kuin hyvänkin asian sisällä pitää löytää ainakin se kriittinen kulma. Ja se on niin kuin valtavassa ristiriidassa sen kokemuksen kanssa, mikä kiinalaisilla itsellään on, jotka on elänyt läpi tämän valtavan yhteiskunnallisen muutoksen, jossa Kiinasta on tullut, se on ollut siis vielä 80-luvulla erittäin köyhä, alikehittynyt valtio, jossa ihmisillä oli niin kuin perustarpeetkin tyydyttämättä. Ja tänä päivänä se on monessa mielessä, niin kuin teknisessä mielessä ainakin jopa niin kuin edistyksellisempi kuin monet länsimaiset yhteiskunnat. Ja on nostettu 100 miljoonia ihmisiä köyhyydestä ja koulutustaso on noussut ja ihmiset elää pidempään kuin jopa tai saman verran ehkä kuin Yhdysvalloissa. Ja monella mittarilla Kiina on vähintään yhtä kehittynyt valtio kuin monet länsimaat. Eli tavallaan se siinä on niin kuin niin valtava ristiriita ollut siinä niin kuin tarinassa, mitä kiinalaiset itse mieltää sen maansa muutoksen ja mitä tarinaa me kerrotaan. He on halunnut saada ulos sitä omaa tarinaansa, ja tämähän iskee varsinkin siellä kehittyvissä valtioissa, jotka tietysti monesti ajattelee, että mekin haluttaisiin tuollaista kehitystä nähdä.
They are some of the brightest minds in science.
Made in China.
Mitä tulee Kiinan kulttuuriseen vaikutusvaltaan, on vaikea nähdä, että se voisi koskaan vetää vertoja Yhdysvaltojen elokuvateollisuudelle, TV-sarjoille ja musiikille. Toisaalta, aivan viime vuosina länsimaisen nuorison kiinnostus aasialaiseen popkulttuuriin on lisääntynyt. Ja ovathan esimerkiksi TikTok ja trendi-ilmiö Labubu omiaan pehmentämään mielikuvia Kiinasta. Kiina on viime vuosina onnistunut nostamaan profiiliaan eri maiden pehmeää valtaa ja maabrändiä arvottavissa tutkimuksissa, joita Yhdysvallat on perinteisesti hallinnut. 193 maan pehmeää valtaa mittaavassa Global Soft Power Indexissä Kiina nousi vuonna 2025 ensimmäistä kertaa toiselle sijalle ohi Ison-Britannian. Tämän listauksen kärjessä on paljon länsimaita, muun muassa Japani, Saksa, Ranska, Sveitsi ja Italia. Ruotsi ja Norjakin yltävät muuten top 20 joukkoon. Venäjän sijoitus sen sijaan on romahtanut sen hyökättyä Ukrainaan, sieltä 9 sijalle 16. Yhdysvallat pitää vielä pehmeän vallan indeksin ensimmäistä sijaa, mutta sen pisteet ovat viimeiset 3 vuotta olleet laskussa, etenkin sellaisissa määreissä kuin poliittinen vakaus ja hyvä hallinto, korkeat eettiset standardit ja matala korruptio, anteliaisuus, luotettavuus ja sosiaalinen turvallisuus. Ystävällisyydessä Yhdysvallat ylsi enää sijalle 124, ja tätä mittausta tehtäessä muuten elettiin vielä Joe Bidenin presidenttikauden loppuaikoja. Pehmeä valta voidaankin nykyään mieltää kokonaisvaltaiseksi maabrändiksi, jossa ideologia ja arvot ovat vain yksi tapa houkutella omien tavoitteiden taakse. Kiinan valtteja ovat sen vahva talous, kauppasuhteet, tiede ja teknologia ja yhä enemmän myös tapa hoitaa kansainvälisiä suhteita. Mielikuvissa Kiina on noussut kymmeniä sijoja, esimerkiksi määreissä anteliaisuus, ystävällisyys, hyvät suhteet muihin maihin ja hauskuus. Kiinan nopeaa kehitystä kuvastaa se, että aivan viime vuosiin saakka monilla meistä länsimaalaisista on ollut auttamattomasti vanhentunut mielikuva jonkinlaisesta kehitysmaa Kiinasta, vaikka todellisuudessa Kiina on jo vuosia ollut monella tavalla teknologisesti edistyneempi kuin länsi.
Kiinassa puhutaan usein tästä niin kuin Kiinan nopeudesta, että mikä, eli tavallaan kaiken pitää tapahtua paljon nopeammin kuin täällä, ja se maa on vaan kehittynyt niin valtavan nopeata tahtia monella mittarilla, et helposti varsinkin nyt viime vuosina, kun oli pandemiaa ja monet ei ole matkustanut enää Kiinaan, niin se on jäänyt näkemättä tavallaan se valtava muutos, mikä siellä on. Et Kiinan niin kun talouden merkitys on karkeasti kaksinkertaistunut, tai se on ottanut kiinni meidät jo niin kun tässä viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Ja monella mittarilla tosiaan niin ollaan siinä tilanteessa, että kun aikoinaan kiinalaiset vaatii, että pääsette niin kuin eurooppalaiset investoimaan tänne, jos teette yhteisyrityksiä, siirrette teknologiaa meille. Nyt se on niin kuin päinvastoin, että eurooppalaiset pyytää, että jos tulette tänne sijoittamaan Eurooppaan, niin saatte tulla sillä ehdolla, että siirrätte meille sitä teknologiaa yhteisyrityksen kautta.
Eurooppa on viime vuosina havahtunut olevansa monella tavalla riippuvainen Kiinasta ja kuuluttanut tarvetta päästä irti Kiinan koukusta. Tämä puhe on kuitenkin Matlinin mukaan ollut toistaiseksi epärealistista sanahelinää.
No, meillä on puhuttu paljon näistä Kiinan riippuvuuksien pienentämisestä tai jopa niin kuin poistamisesta, ja mä ehkä suhtautunut vähän skeptisesti siihen keskusteluun lähinnä siksi, ei niinkään, etteikö se olisi ihan hyvä tavoite sinänsä olla vähemmän riippuvainen näinkin kriittisissä asioissa Kiinasta, mutta kun ei oikein olla valmiita oltu niin kuin maksamaan sitä hintaa tai oikein ehkä sisäistetty, että kuinka vaikeaa se tulee olemaan. EU käy tällä hetkellä enemmän kauppaa Kiinan kanssa kuin ennen pandemiaa, siis suhteellisestikin. Eli ei se riippuvuus oikeastaan mihinkään pienentynyt. Eli paljon on ollut niin kuin puhetta ja porua tästä, mutta kun se maksaa ja se on vaikeaa, eikä se välttämättä ole toteutettavissa. Varsinkin kun puhutaan näistä niin valmistusteollisuudesta, niin ei se tule se valmistus takaisin tänne, vaikka me mitä tehtäisiin. Se olisi kannattamatonta, se ei pysty kilpailemaan. No, jos ajatellaan ihan konkreettisesti, mitä se on ollut, missä me ollaan riippuvaisia, niin tietysti kaikki tämmöiset kannettavat tietokoneet ja kännykät on edelleen siellä pitkälti valmistettuja. Lääkeaineet, niiden kriittiset aineosat on siellä tehty, monet komponentit, teollisuuden käyttämät komponentit ja sitten koko tämä niin kuin vihreä siirtymäteknologia ja tosiaan nämä kriittiset mineraalit, harvinaiset maametallit, niin näissä kaikissa me ollaan Kiinassa riippuvaisia ja melkein kaikissa niin on se tilanne, että sitä jos niin kuin markkinaehtoisesti saada takaisin tänne, että pitäisi todella paljon panostaa rahaa, jota ei välttämättä ole, jotta se tuotanto pystyttäisiin täällä rakentamaan uudestaan. Ja välttämättä se ei ole edes vain rahaa kysymys, vaan jos ajatellaan jotain harvinaisia maametalleja, niin siinä kyse ei ole pelkästään niistä kaivoksista, vaan siitä, että Kiinalla on sitä niin kuin prosessointiteknologiaa, jalostusteknologiaa, niin, mitä meillä ei ole.
Että se olisi vaan niin kuin käytännössä todella kallista ja hankalaa vaikka saada Euroopan maaperältä tai jostain niin kuin länsimaista ne samat maametallit. Ja oikeastaan sitten kun täällä on vielä päälle vähän tiukempi ympäristölainsäädäntö, niin ehkä Eurooppa jopa ihan mielellään on ulkoistanut sen kaivosteollisuuden sinne Kiinaan.
Kyllä näin siis aikoinaan ihan iloisesti tehtiin sen ja monen muukin osalta, koska se on äärimmäisen saastuttavaa toimintaa, joka ei itse asiassa ole niin kuin rahallisesti kauhean merkittävä. Panostukset on isoja, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin kauhean tuottavaa toimintaa. Ja sitten tosiaan tämä jalostusteknologia, minusta tuntuu, että ihmiset ei ihan ymmärrä, että kuinka niinku vaativaa se on. Et kun sitä pitää niinku jalostaa mahdollisimman puhtaaksi jotain tällaista harvinaista maametallia, niin siellä voi olla niinku 100 eri vaihetta. Ja me ei tällä hetkellä ymmärtääkseni, niin meillä ei ole sitä niinku jalostusosaamista täällä, koska se on pitkälti kehitetty Kiinassa ja siellä on vuosikymmeniä tehty sitä niinku tutkimustyötä siellä taustalla. Että se ei ole niin vaan, että vaikka me nyt päätettäisiin tänä päivänä, että me halutaan saada se tänne, niin se ei siltikään niin kuin välttämättä onnistu, ainakaan niin kuin muutaman vuoden säteellä.
Kaiken sen, mitä tähän mennessä on kuultu, voisi oikeastaan tiivistää yhteen toteamukseen. Kiinan vaikutusvalta kasvaa ja Yhdysvaltojen yliote murenee. Unohdetaan kuitenkin nyt hetkeksi Eurooppa ja pureudutaan vähemmän tapetilla olleeseen globaaliin etelään, jossa tämä trendi näkyy varsin dramaattisesti. Kyse on siis tästä. Yhdysvallat on kylmän sodan vuosista lähtien rakentanut suhteitaan ja levittänyt pehmeää vaikutusvaltaansa ympäri Afrikkaa, Aasiaa ja Etelä-Amerikkaa, mutta iso osa siitä romahti vuosi sitten kertarysäyksellä. Yhdysvallat oli vielä Trumpin toisen presidenttikauden alkaessa maailman suurin ulkomaan avun rahoittaja. Sen kehitysyhteistyövirasto USAIDillä oli 72 miljardin euron vuosibudjetti, 10 000 työntekijää ja toimintaa yli 130 maassa. Yhdessä yössä kaikki muuttui, kun Trump ilmoitti jäädyttäneensä viraston rahoituksen ja ajavansa alas sen toiminnan.
Tällaisen niin kuin ison 60-vuotisen historian omaavan järjestön tai viraston lakkauttaminen on kyllä todella suuri muutos Yhdysvaltain politiikassa, että sillä USAIDillä on kuitenkin ollut kautta historian sekä republikaanien että demokraattien tuki ja sillä on ajettu aika monenlaisia asioita kehitysyhteistyössä, köyhyyden vähentämistä, demokratian tukemista, tasa-arvoa, lehdistön vapautta, taloudellista kehitystä, mutta sitten samaan aikaan joskus myös niin tietenkin myös vähän sellaisia enemmän sisäpoliittisiakin tavoitteita.
Tässä puhui akatemiatutkija Eija Ranta, joka toimii globaalin kehitystutkimuksen lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt Yhdysvaltain kehitysyhteistyöhön ja sen merkitykseen pehmeän vallan välineenä. Mutta puhutaan ensin, millaisia konkreettisia seurauksia Yhdysvaltojen täyskäännöksellä on ollut köyhissä globaalin etelän maissa.
Monet ohjelmat lakkautettiin käytännössä yön yli. Ruoka-apu, terveydenhuoltojärjestelmät, pakolaisten ja muiden tällaisten niin kuin maan sisäisten vainoa pakenevien ihmisten esimerkiksi tukeminen. Yhdysvallat on aika suuri toimija ollut esimerkiksi ruoka-avussa ja sellaisen niin kuin lakkaaminen sit vaikuttaa hyvin konkreettisesti todella monien ihmisten elämään. Ja sitten tietenkin se luo sellaista niin kuin ennakoimattomuutta, että asiat, joita on niin kuin pitkän aikaa suunniteltu ja toteutettu vaikka koulutuksessa tai terveydenhuollossa, niin yhtäkkiä lakkautetaan ja sitten kyse on siitä, että jatkuuko toiminta ollenkaan, kuka sitä voi mahdollisesti vaihtoehtoisesti rahoittaa ja niin edelleen.
USAIDin yhtäkkisessä alasajossa oli konkreettisesti kyse esimerkiksi siitä, että avustustyöntekijöitä kiellettiin tarjoamasta rokotuksia, lääkkeitä ja ruokaa niitä jo hakemaan tulleille ihmisille. Maksettua ruokaa ja lääkkeitä pilaantui, kun varastoja ei jaettu loppuun. Yhtäkkisen suunnanmuutoksen seuraukset ovat isot. Arviolta satojen tuhansien USAIDin avun piirissä olleiden ihmisten on jo arvioitu kuolleen nälkään ja sairauksiin. Yhdysvallat on ollut merkittävä rahoittaja esimerkiksi HIV:n, AIDSin, malarian ja tuberkuloosin torjumisessa. Kesällä 2025 tiedelehti The Lancet arvioi, että Yhdysvaltain rahoitus humanitaariseen apuun on viimeisen 20 vuoden aikana estänyt 91 miljoonaa kuolemaa. Nyt sen loppuminen voi tarkoittaa seuraavien 5 vuoden aikana 14 miljoonaa kuolemaa, joista 4,5 miljoonaa olisi alle 5-vuotiaita lapsia. Lakkautuspäätöksen taustalla on tulkittu olevan arvoristiriidat. Trumpin hallinto ei pitänyt siitä, että kehitysyhteistyön painopiste on 90-luvulta alkaen siirtynyt vahvemmin demokratian ja kansalaisliikkeiden vahvistamiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja vähemmistöjen aseman parantamiseen. Virallisesti päätöstä perusteltiin myös kansallisella turvallisuudella, mikä on tutkijan mielestä ristiriitaista.
Trump argumentoi niin, että USAID toteuttaa työtä, joka on Yhdysvaltain intressien vastaista tai jopa Yhdysvaltain turvallisuutta heikentävää. Tai itse asiassa taisi olla se retoriikka niin, että USAIDin toiminta estää maailman rauhaa, mikä oli valtavan kiinnostava, koska just tällaisen kehitysyhteistyön taustalla on kuitenkin ollut pitkään just se ajatus, että mitä sitten presidentti Kennedykin, jonka aloitteesta tämä USAID rakennettiin, niin argumentoi niin, että Yhdysvaltain kansalaiset ei tule olemaan koskaan turvassa – eikä se tule olemaan myös Yhdysvaltain taloudelle edullista, jos maailmassa on valtavan syvää eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja myös niin kuin turvattomuutta ja konflikteja, joita se niin kuin syvä köyhyys usein aiheuttaa.
USAIDista voisi tehdä vaikka Netflixin dokumenttisarjan. Niin mielenkiintoinen tarina sillä on. Nyt seuraakin muutaman minuutin historian luento. USAID syntyi toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan jälleenrakennukseen tarkoitetun Marshall-avun innoittamana.
As a leading power in the free world is involved in your work directly. The people who are opposed to aid should realize that this is a very powerful source of strength for us. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom.
Vuonna 1961 presidentti John F. Kennedy arvioi, että kommunismia vastaan ei voi taistella vain asein, vaan maailman maiden tulee kehittyä myös taloudellisesti, jotta houkutus kommunistisia vallankumouksia kohtaan vähenisi.
Work with them in developing the economic thrust of their country so that they can make a determination that they can solve their problems without resorting to totalitarian control and becoming part of the bloc.
Hyväntekeväisyyden tai pyyteettömän auttamisen sijaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyössä oli siis alusta alkaen kyse kansallisista intresseistä. Se oli kommunismin patoamista, oman markkinatalousjärjestelmän levittämistä ja yhteiskuntien vakauttamista. Samalla ruoka-apu, koulutuksen tukeminen ja terveydenhuollon kehittäminen toki rakensivat Yhdysvalloista ystävällistä mielikuvaa. Läntinen kehitysyhteistyö ylipäätään syntyi aikana, jolloin monet globaalin etelän maat itsenäistyivät vanhoista kolonialistisista siirtomaa-isännistään. Kehitysyhteistyöstä tuli tapa jatkaa uudella tavalla vanhojen isäntien ja entisten siirtomaiden välistä taloudellista suhdetta. Enää se ei perustunut riistoon, vaan molemminpuoliseen hyötyyn. Länsimaille myös maahanmuuton ehkäiseminen oli yksi kehitysyhteistyön taustamotiiveista. Logiikka oli, että kun ihmisten elinoloja vahvistetaan siellä, missä he syntyvät, niin muuttoliike vauraaseen länteen vähenee. Yhdysvaltain kehityspolitiikan suurimpia saavutuksia oli isorokon hävittäminen maailmasta 1970-luvulla. Se onnistui aikansa suurimmalla rokotuskampanjalla yhdessä Neuvostoliiton kanssa. Saavutus sekin, että sellaiset yksittäiset maat kuten Taiwan ja Etelä-Korea nousivat haastavista lähtökohdista menestystarinoiksi pitkälti Yhdysvaltain massiivisten investointien avulla. Toisaalta epäonnistumisiakin riitti. USAIDia on kritisoitu kylmän sodan vuosien väärinkäytöksistä ja ylilyönneistä, kun Yhdysvallat tuki vallankaappauksia ja pystytti sotilasdiktatuureja etenkin latinalaisessa Amerikassa. Ja 70-luvuilla Yhdysvallat koulutti ja varusti puolisotilaallisia joukkoja kommunismin vastaiseen taisteluun yli 50 maassa, muun muassa Nicaraguassa, Chiilessä ja Vietnamissa. Tämä tapahtui USAIDin alaisen Office of Public Safetyn, eli niin sanotun OPSin nimissä, mutta tosiasiallisesti toimintaa johti CIA, joka rakensi kehitysyhteistyön varjolla laajan salaisen tiedusteluverkoston. Vuonna 1974 kongressi lakkautti OPSin, kun kävi ilmi, että se oli kouluttanut kidutusmenetelmiä monien autoritääristen hallintojen poliisivoimille. Tyytymättömyys Vietnamin sotaan ja Etelä-Amerikan sotilasdiktatuurien tukemiseen johti lopulta täyskäännökseen USAIDin toiminnassa. Se alkoi keskittyä köyhyyden vähentämiseen ja ruohonjuuritason työhön ihmisten aseman parantamiseksi. Vielä 2000-luvulla viraston budjettia paisutettiin, kun Yhdysvallat tarvitsi syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkimainingeissa liittolaisia terrorismin vastaiseen sotaan. Nyt rahahanat ovat sitten kiinni ja vaivoin rakennettu luottamus lukuisiin kehittyviin maihin mennyttä. Viimeistään hyökkäyksen Venezuelaan voi nähdä symboloivan sitä, että Yhdysvaltain auttava käsi on vaihtunut aseeseen ohimolla. Tässä vaiheessa kysymys kuuluu, kun Yhdysvallat vetäytyy, niin ottaako Kiina entistä vahvemman roolin globaalissa etelässä?
kyllä se Yhdysvaltojen vetäytyminen, totta kai se tarjoaa Kiinalle enemmän mahdollisuuksia. Kiina on tutkimusten mukaan tällaisena pehmeänä valtana ollut aika houkuttelevakin, etenkin Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Eli että se Kiinan yhteiskunnallinen malli, jossa yhdistyy nopea modernisoituminen ja talouskasvu, niin kyllä se monessa kontekstissa, joka vielä etsii sitä ikään kuin yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa, niin nähdään sellaisena toivottavana ja positiivisena mallina.
Onko se vielä sitten niin, että se tarjoaa sen talouskasvun ja modernisoitumisen, mutta ei edellytä välttämättä demokraattista järjestelmää, vaan se voi tapahtua jonkun autoritaarisen hallinnon johdolla ja se myös on täällä globaali etelän joissakin maissa aika houkutteleva visio.
Se on aivan ehdottomasti houkutteleva visio poliittisille johtajille tosi monessa globaalin etelän kontekstissa. Että se ei välttämättä ole kansalaisten näkökulmasta erityisen houkuttelevaa.
Kerrotko vielä siitä, että miten se Kiinan kehityspolitiikka eroaa tästä Yhdysvaltain ja lännen perinteisestä kehitysyhteistyöstä?
Kiinan kehityspolitiikan tärkeimpiä asioita on keskittyä talouden parantamiseen. Eli siellä on paljon hankkeita, jotka liittyy infrastruktuuriin, siltoihin, teihin, sellaisiin asioihin, jotka luo ikään kuin sitä talouden toiminnalle parempia edellytyksiä. Ja Kiina eroaa tällaisesta perinteisestä länsimaisesta kehitysyhteistyöstä siinä, että siinä ei niinku korosteta sen tyyppistä arvopohjaisuutta, jossa vaikka Euroopan unionin kehityspolitiikassa on tärkeä demokratia ja Yhdysvalloillekin se oli aikaisemmin varsin tärkeä. Kiina korostaa, että se ei sillä puutu ikään kuin maiden sisäpolitiikkaan. Että just tällaisissa konteksteissa, jossa niin kuin ei vaikka haluta puhua demokratiasta, ihmisoikeuksista tai vaikka sukupuolten tasa-arvosta, että tällaisen niin kuin näiden arvojen sijasta puhutaankin vain taloudesta tai talouskasvusta, niin se voi tuntua houkuttelevalta.
No mitkä ne Kiinan päämäärät siellä globaalissa etelässä on? Onko se yhtä lailla hakea liittolaisuuksia ja niin kuin ymmärtäjiä tavallaan niin kuin Kiinan harjoittamalle politiikalle ja ylipäätään semmoiselle tavoitteelle rakentaa moninapaista maailmaa? Ja ettei ainakaan ole niin kuin YK:ssa sitten niin paljon sellaisia Kiinalle kriittisiä maita? Vai onko siinä myös kyse yhtä lailla siitä, että Kiina haluaa edistää omia taloudellisia tavoitteita, tehdä bisnestä?
No, Kiina on kyllä korostanut ja monessa globaalietelän maassakin puhutaan, että Kiina ei ole ikään kuin niin kolonialistinen ja se pyrkii enemmän tällaiseen harmoniaan maiden välillä verrattuna tällaisiin niin kuin länsimaihin, joilla kolonialismin historiaan vuoksi saattaa myös kehitysyhteistyön parissa olla huono maine. Mutta itse arvelisin niin, että käytännössä kuitenkin ne motiivit ei varmaan maailman eri maiden välillä kauheasti tässä eroa, että ihan yhtä lailla Kiinan toimissa varmasti korostuu myös se, että etsitään tietä luonnonvaroihin, rakennetaan liittolaisuuksia yhteisten arvojen pohjalle ja mahdollistetaan taloudellista kanssakäymistä. Ja ihan varmasti on myös tällaisia niin kuin kansalliseen turvallisuuteen liittyviä tavoitteita siellä lähialueilla. Tämä Kiinan Belt and Road-aloite on ollut sellainen niin kuin tosi merkittävä lippulaiva ja siinä niin kuin ikään kuin just pyritään tällaisten talouden ja infrastruktuurin kautta niin kuin sitomaan maailman maita siihen Kiinan ikään kuin valtapiiriin.
Vedetäänpäs vähän henkeä tässä vaiheessa. Eli tilanne on se, että Kiinasta on todella nopeasti kasvanut monella mittarilla aivan ylivertainen maailmanmahti, josta koko muu maailma on enemmän tai vähemmän riippuvainen. Samaan aikaan Yhdysvallat on Trumpin johdolla siirtynyt sanoissa ja teoissa kohti imperialistista suurvaltapolitiikkaa etupiireineen ja romuttanut omaa pehmeää valtaansa, tai kuten Mikael Matlin sen muotoili, ampunut itseään jalkaan. Miksi siis Yhdysvallat haluaa romuttaa kansainväliset instituutiot ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen, jota se on itse ollut pystyttämässä ja josta se kaiken järjen mukaan on itse hyötynyt ehkä enemmän kuin kukaan muu.
Mun on hirveän vaikea ajatella, että miten se voisi olla tällaisen suurvallan intressissä, herättää epäluottamusta liittolaisissa, purkaa rakenteet, instituutiot ja säännöstöt, joita yhdessä maailman eri maiden välillä on rakennettu ja viilattu diplomaattisesti. Tässä viittaa nyt tietysti myös kansainvälisiin järjestöihin, YK:hon ja erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joista Trump on sitten irtisanoutunut. Me eletään globaalissa maailmassa, jossa kaikki maailman maat ja myös me yksilöinä ja kansalaisina ollaan kuitenkin niin monella tavalla sidoksissa toisiimme, että on vaikea ajatella, että se sellainen vain meidän valtio ja vain meidän kansakunta ajattelu olisi enää niin kuin toimiva tässä nykyisessä globaalissa maailmassa.
Kysyin tätä samaa miksi Yhdysvallat miksi kysymystä myös Mikael Matlinilta. Hänen mukaansa vanhan maailmanjärjestyksen purkutalkoiden syy on se, että itse asiassa Kiina on se, joka on viime aikoina hyötynyt kaikista eniten tästä nykyisestä sääntöpohjaisesta järjestyksestä, ei Yhdysvallat. Tai näin asia rapakon takana nähdään.
No hän oikeastaan sanoikin se aika suoraan, että tällä hetkellä niin kuin sitä vanhasta järjestyksestä hyötyy Kiina enemmän kuin he.
Aivan.
Eli he näkevät niin kuin, että tavallaan, että vaikka vuosikymmeniä niin kokivat, että, ja se oli siis ihan, minusta objektiivistikin oli niin, että Yhdysvallat hyötyi todella paljon tästä näistä instituutioista ja järjestelyistä ja sitä niin kuin toisen maailmansodan jälkeisestä Pax Americanasta, niin Yhdysvallat oli merkittävä niin kuin hyötyjä aina ehkä tämän vuosituhannen alkuun saakka. Mutta sen jälkeen niin kuin, tavallaan se Kiinan nousu on tapahtunut tämän niin kuin järjestyksen puitteissa ja nyt siellä Washingtonissa nähdään, että Kiina hyötyy nyt tällä hetkellä enemmän, jotenka lähdetäänpä sitten purkamaan ja rakennetaan jotain uutta. Mä en ihan varma, että tämä tulee toimimaan, mutta se tuntuu olevan siellä nyt siellä
makapurukassa. Niin, se tuntuu vähän uhkapeliltä, mutta Yhdysvallat näkee sen niin, että nyt täytyy jotenkin laittaa maailmanjärjestyksen pelinappuloita vähän uuteen järjestykseen. Mm. No, minkälaista maailmaa Kiina tavoittelee? Nythän ilmeisesti Kiina kuitenkin haluaisi pitää kiinni näistä instituutioista, YK:sta ja tämmöisistä järjestöistä ja ihan mielellään niin kuin allekirjoittaa niiden roolin. Mutta mikä se Kiinan niin sanottu endgame on? Että mitä, haluaako ne olla joku hegemoninen maailmanvalta vai mitä?
Tämä on hyvä kysymys. He haluaisivat rakentaa tällaista maailmaa, jossa, no se on selvä tavalla, maailma, jossa ei niin kuin Yhdysvallat ole sillä tavalla dominoimassa asemassa kuin aikaisemmin. Mm. Mutta ehkä enemmän tällaista sitten monenkeskistä, että ei myöskään niin kuin täysin niin kuin Kiinan dominoivaa järjestelmää, vaan sellaista järjestelmää, joka Kiinalle sopii, jossa Kiinalla on aikaisempaa niin kuin merkittävämpi rooli, mutta ei kuitenkaan välttämättä niin kuin sellaista maailmanpoliisin roolia kuin Yhdysvallalla. Ja monet on todennut, että alkaa olla aika selvää, että tämä nykyinen, tai siis se vanha järjestys on tässä niin kuin murroksen tilassa. Ja juuri tällä hetkellä on hyvin vaikea kenenkään niin kuin nähdä varmuudella ainakaan, että mitä tästä kaikesta tulee. Että jotain isoja muutoksia tässä selvästi on niin kuin käynnissä. Voisi tosiaan ajatella, että se Kiinan, tai on melko todennäköistä, Kiinan suhteellinen asema vahvistuu. Ja hyvin mahdollista on, että me eletään tässä monta vuotta sellaisessa niin kuin välitilassa, joka ei ole enää niin kuin Yhdysvaltojen hallitsema tämmöinen yksinapainen hetki, eikä myöskään tämmöistä niin kuin välttämättä G2-kaan tulla, jossa Yhdysvalta ja Kiina sopii kaikesta, vaan että tämä on vähän myllerryksen tilassa, jossa on erilaisia toimijoita, jotka toimii eri tavoin ja eri tavoitteen, ja kukaan ei oikein niin kuin hallitse kokonaisuutta.
Toistaiseksi on siis liian varhaista sanoa, millainen uudesta maailmanjärjestyksestä tulee, vaan olemme astuneet jonkinlaiseen etsikkovaiheeseen. Itseni on vaikea välttyä ajatukselta, että Yhdysvaltain tempoilevassa nykypolitiikassa on kyse jonkinlaisesta epätoivoisesta yrityksestä muuttaa maailmanpolitiikan pelisääntöjä, koska nykyisessä pelissä se on hitaasti mutta varmasti ollut häviämässä Kiinalle. Mutta mitä sinä ajattelet tästä kaikesta? Voimme jatkaa keskustelua Areenan mobiilisovelluksessa tämän jakson alta löytyvässä kommenttikentässä. Kiitos vielä, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos tämä aihepiiri muuten puhutteli, niin suosittelen kuuntelemaan jatkoksi Elävän historian jakson, joka löytyy Areenasta otsikolla Imperiumin tuhon kaava. Miten länsi voisi välttää antiikin Rooman kohtalon?